Қазақстандағы оппозициялық басылым биліктің қысымына қарамастан газетті басып шығаратынын хабарлап отыр. Билік орындары екі апта қатарынан республиканың тиражын тәркіледі. 42-24 күні кешке қаржы полициясы Алматыдағы Голос Республики газетінің жұма күнгі саны басылуы тиіс болған Комета S баспасының барлық мүлкін тәркілеген болатын. Республика басылымына қатысты рейдтер Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуға дайындалып жатқан кезде жасалып отыр. Құқық қорғаушы топтар Қазақстанның бұл еуропалық ұйымға төраға болуына наразылық білдірген еді. Алматы облысында Қарабұлақ қант зауытындағы жұмысынан айырылған қызметкерлер пикет өткізді. Олар зауыт басқармасынан жұмысшыларды заңсыз қысқартуын тоқтатуды талап етті. Зауыт күзетшілері мен полиция өкілдері билік тарапынан рұқсат етілмеген бұл пикетті бақылап тұрды. Ешкім тұтқындалмады деп хабарланып отыр. Молдова парламенті Еуропа мен интеграцияны қолдайтын жетекші либералды саясаткердің премьер-министр етіп тағайындалуын мақұлдады. Либералды демократиялық партиясының басшысы Влад Фитлаттың кандидатурасын 101 депутаттың 53-і қолдап дауыс берді. Шілде айындағы сайлауларда либералды партиялардың коалициясы жеңіске жетіп, елді 8 жыл басқарып келген коммунистердің билігі аяқталған болатын. АҚШ президенті Барак Обама Иранды бірнеше жылдан бері құпия уран байыту зауытын салып келді деп айыптап, Теһраннан ядролық қаруларды таратпау жөніндегі халықаралық ережелерді орындауды талап етті. Британия премьер-министрі Гордон Браун және Франция президенті Николя Саркозимен бірге Питтсбургтегі үлкен 20-лық саммитіне жиналған Обама атом энергиясы бойынша халықаралық агенттікті Иранның жаңа зауыты туралы ақпаратты тез арада тексеруге шақырды. Атом энергиясы бойынша халықаралық агенттіктің мәліметіне сәйкес 42-21 күні Теһран екінші зауыт электр қуатын жасау үшін ядролық отын өндіру мақсатта салынуда деген.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Израильде елдің бұрынғы премьер-министрі Эхуд Олмертке қатысты сот басталды. Олмертке Иерусалим мэрі болып тұрған кезде американдық кәсіпкерден заңсыз қаржы алып тұрды және шетелге сапарлары кезінде шығынды көп шығарды деген айыптар тағылып отыр. Олмерт бұл айыптарды жоққа шығарды. Мен бұл жерге кінәсіз адам ретінде келіп отырмын. Соттан мен кінәсіз адам болып шығамын деп үміттенемін, деді Олмерт. Сыбайласқан жемқорлыққа қатысты жанжалға байланысты Олмерт өткен жылы премьер-министр қызметінен кеткен болатын. Таяу Шығыс квартетінің бейбітшілік жөніндегі мәмілегерлері Израильді басып алынған жерлерде қоныстарын кеңейтуді тоқтатуға шақырды. Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху және Палестина жетекшісі Махмуд Аббаспен осы аптадағы кездесуінде АҚШ президенті Барак Обама Израильді қоныстарды кеңейтуін шектеуге шақырды. Бұл АҚШ ұстанымының жұмсарғанын білдіретін көрінеді. Израиль кей қоныстардың кеңеюіне рұқсат берілуі тиіс. Бұл табиғи даму деп атап көрсетсе, палестиналықтар және АҚШ мұны қабылдамай отыр. Аль-Каида Германияға қарсы қауіп-қатерін тағы да күшейтіп отыр. Интернеттегі исламшыл парақшаларды бақылайтын АҚШ тобының хабарлауынша бұл жолы Аль-Каида өкілі Абу Талха Ал-Алманидің бейнетаспасы жарияланған. Абу Талха 32 жастағы Марокко текті бон азаматы делінеді. Бұдан бұрын ол германиялықтарға ескерту жасап, үкіметті өзгертуді және Ауғанстаннан неміс күштерін шығаруды талап еткен болатын. Жексенбі күні Германияда сайлаулар өтеді деп жоспарланған. АҚШ сенаты Пәкістанға әскери емес көмекті 3 есеге көбейту жөнінде дауыс берді. Сенаторлар екі ел арасында сенімділік пен ынтымақтастық құру мақсатында 2014 жылға дейін Пәкістанға жылына шамамен 1,5 миллиард доллар бөлу туралы заң жобасын бірауыздан мақұлдады. Бұл заң жобасы күшіне ену үшін оны алдымен өкілдер палатасы мақұлдап, кейін оған президент Барак Обама қол қоюы тиіс. Ресей президенті Дмитрий Медведев екінші президенттік мерзімге сайлауға түсуі мүмкін екендігін жоққа шығармады. Американдық Питтсбург қаласында студенттермен кездесуінде Медведев 2012 жылдан кейін әртүрлі қызмет атқаруға дайын екендігін атап өтті. Бұған дейін Ресей премьер-министрі Владимир Путин 2012 жылы президенттік сайлауға екеуінің қайсысы түсетіндігі өзі және Медведев шешетіндігін мәлімдеген болатын. Ауған ресмилері күдікті сайлау жәшіктерінің 10%-ын қайта санайтындарын хабарлады. Бұл қадам даулы президент сайлауының қорытындыларын жариялауды тездету үшін жасалмақ, дейді олар. Ауғанстандағы сайлауға қатысты шағымдарды тексерген сайлау комиссиясы мен халықаралық панель күдікке ілінген 3603 сайлау учаскесінің 313-індегі дауыстарды қайта санауға келіскендерін айтып отыр. Германияның бұрынғы канцлері Герхард Шредер Набуко газ құбырының салынуына қолдау танытты. Бұл жоба Каспийден табиғи газды Еуропаға тасымалдауды көздейді.
Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым.